Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2023 ýylyň 16-njy marty, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Serdar Berdimuhammedowyň prezident bolanyna 3 ýyl boldy. Bu döwürde ýurtda nämeler özgürdi atly makala bu hepde. Azatlyk radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde Polşaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. 2-nji ornda Mar welaýatynyň Gazanç gödlegine daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň gözi görseli köpülmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Ortiýetde okuýan türkmen ýaşlary ýurduna deportasiýa edilýär söz başy bilen çap eden habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Azatlygyň maglumatyny Son häkimetler bilmeýine ilatyň subçünçülügini dikeltdi. Täjikistanda we Özbegistanda bilim alan daşwuzlar MHM tarapynyň soragy çekilýär. Olaryň sakgyry sýyrdyrylýar atly makalamyz hem bu hepde ilkinji bäşlige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz Adatyk radiosynyň web sahypasyna ýetirilip girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we fiýin feljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bilen sosial media saýtlaryny hem ýazylap bilersiňiz. Gepdiýär Azatlyk Radiosy Türkmenistanda 3 ýyl bolan 2022-nji ýylyň 12-nji martyna möhletini önüne geçirilen prezident saýlawlaryna Serdar Berdimuhammedow ýeňiji eglan edildi. Eýsem 3 ýylda Türkmenistanda nämeler özgördi? Geliň häzir şu temadan taýýarlan makalamyzyň dolu mazmuny bilen tanış bolalyň. 12-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň wezipä gelmegine 3 ýyl dolýar. Kakaty Gurbanguly Berdimuhammedowdan ýurt başçylygyny wezipäsini kabul edip alan ýaş prezidentiň dolandyryşy aslyny Türkmenistanyň nämeleri ýetgedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler ykdysady pudoklardan durmuş ulgamyny, raýat kengişi bilen syýasy jemgyýetçilik durmuşyny çene durly ugurlarda hyýagdaýlar bilen gyzyklanyp jemgyýetiň durly gatlaklarynyň wekilleri bilen gurungdaşyp geçirdiler.
3-nji prezidentiň döwründe göze ilerlik nähili hem bolsa halk bähwetli reforma görnenok. Sebäbi dowam edip gelýän korrupsiýalaşan durmuş reallığından umuman daştıq alan rejimi dolandırmak öngüsünden xas ağırlaşdı. Neticede indi islendik bir yönökeci reforma etmeklik hem gönden gönü şol yapıqlık hakikati inkar etmek ve hiç meseleni dile getirmezlik siyasatını yatırıp başlamak bilen il teşiklidir.
Deyip yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan yedirleyen yerli finç Azatlyk radiosunun havarçası bilen gurung döşükte etti. Ol yurtta devam ediyen basış rejiminin öz kökünü köpürlüklerden alıp kaydiyanlığını, son prezident möhretinin hem yurtta dep olan dolandırış usulunun devamı olanlığını etti. Yaş prezident 3 yıl odalı vezife başına gelene ütköşük reforma vaadalarını vermedi, yönü düğümünün vaadasız hem gelmedi.
Yaş yurt baş tutanı giyinansak da öz sayılığı maksat namasında göz önünde tutan maksatlarını durmuşa geçirip bilmedi. Şolara meselem yurtta siyahatçılığı östürmek ya da ilatın cayıpçünçülüğünü östürmek girerdi. Yöne tersine sonku 3 yılda yurdun serketlerinden geçmek ağır tulu bir mesele örüldü. Cay meselesi hem indi hatta harbiler üçinem 7.90'lığı örüldü.
Deyip yerli sinçaydiyar. Berdi Muhammed Föyden'in inaugurasiya çıkışına yurdun iktisadı pudoğunu munnonu beylek östürmögi, maliye pudoğunu kemmilleştirmögi, halkara maliye uğramalar bilen katnaşıkları östürmögi vaada verdi. Şol bir vaatı durmuş pudoğunu ulu ehmiyet verilecektiğini işerede her bir maşkalanı üyüliyada cahil etmögi ödüne başvur Wezipe hasaplayan onu aýtdy. Türkmenistany prezident 7 ýyl möhretlen saýlanýar. Ýaş prezident häzir kwatda şol 7 ýylyň 3 ýylyny arka atdy. 3 ýyl ýol 2022-nji ýylyň 12-nji martyna saýlaw uçaşdygyna 72.97 döwlet belgili ulaw bilen baran prezident Merkez saýlaw komitetiniň resmi netijelerine görä seçleriň 72.97 töwrüne eýe bolup ýeňiji eglan edildi. Şu wagt içinde Türkmenistana geçirilen saýlawlaryň hiç gaýta awrylyk halkara gurumlar tarapynyň erkin we adalatly karar edilmedi. Türkmenistanyň siýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýetirilýän progress gadnaşy soňky 3 ýylyň dowamyna çäkli hem bolsa käbir oňyn özgörüşleriň bolup geçenligini aýdýar. 2022-nji ýylyň dekabr aýyna geçirilen uşdan tutma ýylat ýazgynyň netijeleriniň köpçüligi aýan edilmegi, ýurdun paýtaçylyk pudogyny mejbur zähmet ardyna aýyrmak maksady bilen halkara zähmet gurumy bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegi çäkli hem bolsa Oňyň ösüşleriň hatyryny aglaýar. Türkmenabat şäheriniň Göýek bazaryna satyjylyk bilen meşgullanýan bir yerli ýaşaýjy soňky 3 ýyl bäri valyutanyň gara bazar bahasynyň ödeýen ýitgäp durmaýanlygyny, valyutanyň resmi bahasy bilen gara bazar bahasynyň arasyna tapawut saklanyp galýanyny bolsa, gara bazaryň durnuklaşanyny aýdýar. Şäheriň Seýitnazar Seýdadynak Mugallimçilik Institutynyň mugallimi soňky 3 ýyl bäri ilim bilen pudogyny bolup geçýän käbir özgörüşlere salanyp Türkmenistanyň okuwçylaryň we taliplaryň soňky ýyllarda Günwatar döwletlerine geçirilýän dürli bäsleşikleri has köp gatnaşyp başlanyny aýdýar. Ýaş prezident dünýäde giýasy ýagdaýlaryň çylşyrmaşýan döwrüne koronavirus pandemiýasynyň yangı bir yuvaşap Sovet kengişlikte Rusiyanın Ukrayna koşunu giyirdiyen purtotlarını vedipa geldi. Şeyli şartlarda tədə Prezidentin KKT Türkmenistan'ın halk masalatının başı Qurbanlı Berdi Muhammedov yurdun siyasi sahnasından dolu çekilmedi. Ol halkarı yönaklarda Türkmenistan'a vekilçilik etdi. Reformirlenen tədə halk masalatına Prezident tarafından başlık bellenni. Şirada öd yolaşığına halk masalatının kabul edin kararı bilen Türkmen halkının milli lideri ilan edildi. Dünyada siyasi iktisadi şartlar öd görüp iri devletler merkezi yurtlarla katnışlıkları yığzımlaştırayan purtotlarını Türkmenistan son kıyılarda Avrupa Birleşiği bilen arada ısınışlıklı katnışlıkları ımtıldı. Türkmenistan geçen devirde Türkiye devletleri kurulmasına sinçakda buldu. Karaşlı devletlerin arkadaşlığına seslenen ağda hükmüne işçen aldı. Şelide Şanhay Hızmattaşı kurulmasının mühüm yönaklarına mihman hükmüne katnaştı. Şeride energetik terişlerine bağ yurt son kuvatlarda yine de tədi iki yurdu. Rağı hem de Türkiye İran'ın süren sıvap bulalaşı esasına TV gadi verip başladı. Adatik radyodunun havası bilen gurundaş bulayan rayetler içerik siyasatta öz görüşlerin ağız bulanını yurtta önlüğün veri devam ediyen siyasat mesferanın özgü fikirli adamların yıdırlanmağının hem de rayet genişliğinin berk çayaklendirilmeğinin devam ediyenin adiyarlar.
Serdar Berdi Muhammedov prezident ve deypesini KKT kurvan golü Berdi Muhammedov'tan miras aldı. Ol KKT'nin kölü gözünde galiyar. Ol menin pikirimçe şeyle şertlerde 3 yıl değil, yine de 13 yıl prezident olsa da öz.